67-нче дәрс. Аныклау баглаучысы. Яни баглаучысы аныклау баглаучысы саналады. Язуда яни баглаучысыдан алдын даима вергул қойылады. 221-нче машык. Аныклау баглаучысын катнаштырып 4 та гәп язың. Баглаучының тагыга чизың. 222-нче машык. Аныклау баглаучысын тагыга чизың. 1-нче. У илонны алдыганы үчүн, яни унга дүйнөдөгү эң тансык таам инсаннык эмес, курбаканын гөштү экенин айтканы үчүн такыпка учураган эмиш. 2-нче. Бу халда мазкур сөздөр адабий илимлерни, яни тил ва адабият менен баалык илимлерни аңлатады. 3-нче. Тилнин билиш барасындагы ахамияты оддий билим менен чекленмей, маарифатны, яни билишнин эң оддий мартабасыны хам өз ичиге алады. 223-нче машык. Үйгә вазифа. Ном кадры мавзусында хикаячы язың. Унда баглаучылардан файдаланың. Аныклау баглаучысының тагыга чизың.